ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝጠመተ ዝሃቦ መግለፂ ዝሓዘ ፀብፃቢና ከነቐድም ሪፖርተር ቪኦኤ መስፍን ኣራጌ ንዝለኣኾ ከምዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ። መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ብዝበለ ወፍሪ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ንዕውት ኣለና ክብሉ ጠቕላሊ ኤታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ገሊፆም። እቲ ሰራዊት ነፃ ኣብ ዘውፅኦም ከባቢታት ራያን ኣላመጣን እውን ኣገልግሎት መብራህቲ ዝስተማይን ስልክን ጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዶክተር ሙሉ ነጋ ባይቶ እቲ ክልልን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት እዩ ኢሎም ኣለዉ። መስፍን ኣራጊ ካብ ደሴ፣ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቦ ፀብጻባት ከም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ። መሓውራ ዜና መንግስቲ ጠቕላላ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ዳንሻ፣ ባዕኸር፣ ዓዲ ጉዑሽ፣ ዓዲ ሃገራይ፣ ዓዲ ጉዶም ሰይሩ ትማሊ ሽረ ተቆፃፂሩሎ ምባሎም ጠቂሱሎም። ብግንባር ደቡብ ከዓ ካብ ዋጃ ጀሚሩ ኣላማጣን ኮረምን ተቆፃፂሩ ንቅድሚት ይደፍእ ኣሎ። ብግንባር ምብራቅ ከዓ ጨርጨር፣ መኾኒ፣ ራያ ቆቦን ካልኦት ቦታታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓልን ብኮንክሪት ዝተሰርሑ ድፍዓትን ኣፍሪሱ ምባሎምን ጠቂሱሎም። ብካልእ ወገን ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መሰረተ ልምዓታት የዕንሎ ክብል ኣፃራይ ሓበሬታ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ገሊጹ ኣሎም። ሕወሓት ናብ መቐለ ዘእትኡ ኣርባዕቲኦም ድልድላት ኣፍሪሱ ዝበለተ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሽረን ኣክሱምን ዝርከብ ኣስፋልት መንገዲ ብግሬደር ገይሩ ኩዒቱ ናብ ጎዳጉዲ ቀይርዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎም። ብካልእ ወገን እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ ምውሳዱ ስዒቡ ኣብ ኣላማጣን ከባቢኣን ንክልተ ሰሙናት ተበቲኹ ዝነበረ ኣገልግሎታት መብራህቲ ማይን ቴሌፎንን ጀሚሩ ክብል ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
ተቋርጦ የነበረ ስልክም ቴሌን ተቋርጦ ነበር። በተቃራኒ ነሱ የአብይ መንግስት ነው ዘግቶ የነበሩ እያሉ ነበር። ከተማዋ ነዛ ከወጣች በኋላ
ሕወሓት ኣብይ ቆሪፅዎ ዝብለና ዝነበረ ኣገልግሎታት ጀሚሩሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዝነባሪ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ነባሪ ቀበሌ ሓሙሽተ እዩ ዝበለ ወሃብ ርእቶ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብ ገዝኡ ከም ዝተመልሰ እውን ገሊጹ ኣሎ።
ኣላማጣ ራያ ኣካባቢ ነታ ክወጣሽ በኋላ ተመልሰ
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብ ገዛይ ተመሊሰ ካብኡ ንላዕሊ ዝገበሩ እውን ኣለዉ እዩ ዝበለ እዚ ወሃብ ርእቶ። እቲ ነባሪ መከላኸሊ ሰራዊት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራ ነቲ ከባቢ ቅድሚ ምቁፅፃሮም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይምፍላጡ ከም ዘሻቀሉ ገሊጹ ኣሎም። ሕጂ ግን ምስ ሓይሊ ፀጥታ ብምትሕባር ሰላምቲ ከባቢ ንሕሉ ኣለና ምባሉ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዘዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ድሕሪ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ እቲ ክልል ዝምራሓሉ ቻርተር ተዳልዩሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶን ካቢኔ ነቲ ክልል ከም እንደገና ክዋቀሩ ክብሉ እውን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶ ፌደሬሽን 28 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ተፀዋዕነቱ ንፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምስረት ወሲኑ እዩ። እቲ ውሳነ እውን ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ጣልቃ ዝኣትወሉ ዓንቀፅ 62/9 ኣዋጅ 359 እዝባር 1995 መሰረት ምዃኑ ባይቶ ፌደሬሽን ኣፍሊጡ እዩ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ከዓ ነዚ መሰረት ገይሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣመልኪቱ ተግባራዊ ዝኸውን ስሪት ኣፅዲቕ እዩ። ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ከዓ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ተሸይሞም እዮም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ንሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ፈላማይ ሓላፍነት ንመሓውራት ምምሕዳር እቲ ክልል ከም እንደገና ምውዳድ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ብባይቶ ፌደራል ተቐባልነት የብሉን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ባይቶን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት እዩ፣ ካብ ክልል ካቢኔ ክሳብ ዞባ መደባ ቦታ ሓላፍነት እውን ክህሉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ቀበሌታትን በብ ዘለዎ ክቕፅሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ኣብኣተን ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣፈፀምቲ ኣካላት ግን ናይ ፍተሻን ምትዕርራያትን ስራሕ ክስራሕ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ሓዊሱ ካልኦት ዝተተሓሓዙ ሓላፍነት እውን ክፍፅም እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ሌላው ሶስተኛ ከዚ ከፍትህና መልካም ኣስተዳደር ዙርያ ለዚህ ዝርዝር የኾነ በተለይ ከፍትህና ኣስተዳደር መልካም ኣስተዳደር ስልም ህዝቡ ላለፉት ዓመታት በጣም የፍትህ ጥማት ያለበት ህዝቡ ነው።
እቲ ካልእ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዙርያ ፍትሕን ሰናይ ምሕደራን እዩ። እቲ ህዝቢ ንዝሓለፉ ዓመታት ፅምእ ፍትሒ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ፣ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምስትኽኻል ዝውሰዱ ስጉምትታትን ብኸመይ ከም ዝኾኑን ከመሆን ምጽባብ ፖለቲካው ባይታን በሰንኪ አራአይ ኦምዝ ተአስሩን ተልዮምን ግብረ ኃይል ተመስሪቱ በቁልጥፍ ተህ ማሃብ የድሊ ዝብሉን ከምዝ ዝበሉ ሸሞንተ ዝርዝራትን አለው ኢሎም አለው ዶክተር ሙሉ እዚ ጊዜው መምህዳር በመሰረቱ ሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ዕድሚኡ ብውሕሉ 6 ወርሒ እዩ ዝኸውን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ በኣና ወገን ንኹሉ ዘሳተፈ ህዝቢ ዝመረፆ ዲሞክራሲያዊ ዝበልዎ ምርጫ ተኻይዱ ህዝቢ ብዝመረፆ ኣመራርሓ ክሳብ ዝምስረት ዝፀንሕ እዩ ናብዚ ንምስግጋር እውን እዩ ቀንዲ ስርሑ ኢሎም ኣለዉ ንዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ንምዝርራቦም ክንፍትን ኢና ምስ ሰለጠና ከነቕርቦ ኢና።